Κύριε Βουλευτά, κύριε Τομεάρχα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι κάνετε?
Καλά είμαστε. Όσο καταφέρνουμε και ξεφεύγουμε από τον διαβολοϊό αυτόν, πρέπει να λέμε ότι είμαστε καλά. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, με βάση το γεγονός ότι την πρώτη μέρα μετά την απόφαση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους άνω των 60, είχαμε 20.000 ραντεβού, ανεξάρτητα από τις όποιες ενστάσεις μπορεί να υπάρχουν για το συγκεκριμένο μέτρο, μήπως δικαιώνεται η απόφαση της κυβέρνησης?
Κύριε Χατζηνικολάου, θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση. Δηλαδή, όσοι ήμασταν απέναντι από αυτή την πολύ κακή, κατά τη γνώμη μου, ρύθμιση, να μην θέλουμε ή να λένε ότι δεν θέλουμε να πάει να εμβολιαστεί ο κόσμος αύριο το πρωί, όχι στις 15 Γενάρη, αύριο το πρωί, πρώτη δόση, τρίτη δόση.
Ξέρετε γιατί σας το ρωτώ? Γιατί άκουσα την κυρία Μπακογιάννη να λέει το πρωί στην τηλεόραση του Sky ότι ακόμη και 100 ή 200 ζωές να σωθούν από το μέτρο αυτό, δικαιώνεται η σχετική κυβερνητική πρωτοβουλία.
Εγώ θα είμαι ακόμα, συμφωνώ και υπερακοντίζω. Και μία να σωθεί. Εμείς δεν λέμε ότι αυτό το μέτρο σώζει λιγότερο από ότι θα έσωζε κάτι άλλο. Εμείς λέμε ότι χρειάζονται συνδυαστικά μέτρα. Εμείς λέμε ότι αυτό το μέτρο που έχει το άδικο και τιμωρητικό κατοστάευρο θα δημιουργήσει κοινωνικό αυτοματισμό, κοινωνικό καρνιβαλισμό, πόλωση, δαρβινισμό και θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά τα οποία διακηρυκτικά θέλει να πετύχει. Και η κριτική είναι απολύτως καλοπροαίρετη. Και λέμε επίσης ότι θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι έχουν κάνει οι άλλες χώρες που τα έχουν πάει καλύτερα από εμάς, γιατί λέει ότι εξαντλήθηκαν τα όρια και τα περιθώρια. Δεν εξαντλήθηκαν. Δεν πήγανε συνεργεία με το βοήθεια στο σπίτι, την τοπική αυτοδιοίκηση, επιστήμονες υγείας να χτυπήσουν κάθε πόρτα. Κύριε Χατζηνικολάου, έχετε εμβολιαστεί? Όχι. Γιατί δεν έχετε εμβολιαστεί? Η οικογένειά σας έχει εμβολιαστεί? Όχι. Γιατί δεν έχει? Αν τους πιάσεις και τους συζητήσεις, πάρα πολλοί πιστεύω ότι μπορούν να πιστούν. Δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο πίσω από τους Πορτογάλους, από τους Ισπανούς, από άλλους στην Ευρώπη που έχουν φτάσει στις μεγάλες ηλικίες στο απόλυτο. Έχουν φτάσει 99%.
Ναι, βέβαια, αν δείτε τα υπόλοιπα Βαλκάνια, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική.
Α, νόμιζα ότι είμαστε Ευρώπη.
Και όλοι το νομίζαμε.
Ναι.
Όλοι το νομίζαμε.
Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε
στη Βουλγαρία να δείτε τι πιστεύουν. Πιστεύουν βεβαίως ότι είναι Ευρώπη. Διότι είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον.
Επειδή έχουμε όλη μια γνώση των πραγμάτων, δεν λέω ότι η χώρα είναι Δανία ή Ολλανδία ή Γερμανία, αλλά δεν δέχομαι ότι η χώρα είναι όπως είναι η Αλβανία, όπως είναι η Βόρεια Μακεδονία,
όχι,
όπως είναι
αυτό,
η Βόρεια Ερζεγοβίνη.
Γι' αυτό και, έχουμε, έχουμε πολύ καλύτερα ποσοστά και στον εμβολιασμό.
Και δεν θα το δεχτώ ποτέ. Και θα προσπαθούμε να μοιάσουμε στις χώρες τις ευρωπαϊκές, βλέποντας τι κάνουν και αντιγράφοντας σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το πρώτο. Να μην μπει η συζήτηση κλείσανε χθες τόσα ραντεβού γιατί αυτό το μέτρο. Γιατί και τις τελευταίες 15 μέρες ευτυχώς ο κόσμος λόγω του φόβου, της πίεσης, βλέποντας τι γίνεται με την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας, αυξάνει τα ραντεβού του και αυτό είναι θετικό. Τι θα πρέπει να λέει το ένα ή το άλλο κόμμα, είναι δικό μου, είναι δικό μου? Αυτό κάνει εξ αρχής κακό στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Μακάρι οι άνθρωποι να έχουν πιστεί και να κάνουν αυτό. Εμείς δεν θέλουμε να αποτύχει ο εμβολιασμός επειδή είναι δογματικός και μοιοπικός ο κύριος Μητσοτάκης. Άλλα λέει στις 30 Νοεμβρίου, άλλα λέει τον κύριο Πρετεντέρη στις 3 Νοεμβρίου και έρχεται μέσα στη Βουλή και κάνει πολιτική αντιπαράθεση προσπαθώντας να κατασκευάσει εχθρούς και φαντάσματα.
Πάντως σε αυτή...
συγκεκριμένες προτάσεις και λέει δεν έχετε προτάσεις. Πάντως, και του ξανακάνει και του ξαναλέει δεν έχετε.
Σε αυτή την πανδημία πολλές φορές τα πολιτικά κόμματα και το δικό σας έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν θέση στην πορεία του πράγματος, διότι συμβαίνουν, έχουμε μπροστά μας γεγονότα που δεν τα περιμένουμε.
Και εσείς, το θεωρώ αυτό,
και εσείς για παράδειγμα λέγατε ότι τα κίνητρα προς τους νέους για να εμβολιαστούν είναι πώς το λένε, λάδωμα εντός εισαγωγικών. Τώρα άκουσα να λένε αρκετοί από τους βουλευτές σας ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα στους άνω των 60.
Κύριε Χατζηνικολάου, εκ του αποτελέσματος πετύχαμε? Πέτυχε αυτό το πράγμα στους νέους? δείτε το ποσοστό των νέων που έχουν εμβολιαστεί στην Ελλάδα.
Επομένως, εκ του αποτελέσματος θα κρίνουμε και τώρα τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους άνω των 60.
Μέχρι του αποτελέσματος. Δεν λέμε αυτή τη στιγμή ότι 5 μήνες έχουμε τη μεγαλύτερη αναλογία θανάτων ανά εκατομμύριο. Εκ του αποτελέσματος. Δεν λέμε ότι είναι 150 άνθρωποι πρόχειρα διασωληνωμένοι έξω από μονάδα συντατική θεραπεία και βγαίνει ο πρωθυπουργό και μα λέει: Όχι, πού το βρήκε αυτό, ποιο του το έγραψε, ποιο το συμβούλεψε να το πει. Ότι είτε είναι εντός, λέει, μονάδα συντατική θεραπεία, είτε είναι εκτός, διασωληνωμένος, η θνητότητα είναι η ίδια. Να μην έχουμε μονάδα εντατική θεραπεία στη χώρα. Όποιο έχει πρόβλημα, το βγάζουμε έναν αναπνευστήριο, να τον διασωληνώνουμε και μετά να τα κρύβουμε. Τα λέω όλα αυτά γιατί η κατάσταση είναι ιδιαίτερος κρίσιμη. Βεβαίως τα κόμματα έχουν δυνατότητα να αλλάζουν θέση και πρέπει να αλλάζουν θέση και επιβάλλεται να αλλάζουν θέση. Και είμαστε σε μια κατάσταση που χρειάζεται αλληλεγγύη, συνοχή, συνεννόηση, όχι διχασμός, όχι πόλωση και...
Αυτό όμως που λέτε δεν προέκυψε από τη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής. Είχαμε την εικόνα του απόλυτου διχασμού.
Ποιος την έχει προκαλέσει την εικόνα του απόλυτου διχασμού? Όταν εσύ προσπαθείς να βάλεις πλάτη για τον εμβολιασμό, για τα μέτρα της κοινωνικής αποστασιοποίησης και έρχεται μέσα στον κύκλο αυτής της προσπάθειας ο Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο και λέει την αντιπολίτευση και τον αρχηγό της υγειονομικό σαμποτέρ, τι είναι αυτό, συνενετική πολιτική? Έχει πει 3 φορές μέσα στον τελευταίο μήνα ο κύριος Μητσοτάκης ότι η χώρα χρειάζεται συνεννόηση. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες πολιτικής συνεννόησης? Ο Τσίπρας το έκανε κάποια μέτρα χθες, πρόταση του είπε για τα σχολεία. Του είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την τηλεργασία. Εγώ έχω κάνει στον κύριο Βορύδη επίκαιρη ερώτηση, έχω βγάλει ανακοίνωση. Λοιπόν, την πρώτη φορά που έβγαλα ανακοίνωση μου είπε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ευρύ. Η δεύτερη είναι ότι είναι πρόχειρο δουλειά. Μάλιστα. Έλα να το κάνουμε μαζί. Να το κάνουμε σωστά. Γιατί στο Βέλγιο έχουν 4-5 μέρες τηλεργασία, στη Γαλλία το συζητάνε, στην Τσεχία και στην Κύπρο έχουν ισχυρή παρόχληση, σε όλες τις χώρες που έχουν τοπικά lockdown εφαρμόζουν τηλεργασία και εμείς εδώ δεν εφαρμόζουμε σε ιδιωτικό δημόσιο τομέα. Δηλαδή πρέπει να δούμε με βάση και τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ποια είναι τα συνδυαστικά μέτρα. Ναι στο εμβόλιο, ναι στην ενημέρωση, ναι στο καλύτερο εσύ, ναι στην τηλεργασία, ναι στην κοινωνική αποστασιοποίηση. Τώρα που ιδίως που έχουμε και αυτό το χαρτογράφητο τοπίο με τη μετάλλαξη όμικρον, χρειάζεται μια αυξημένη επιφυλακή σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε μια μονομέρεια της κυβέρνησης και μια πίεση διχαστική στον χώρο της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηνικολάου, το θέμα με τα 100 ευρώ πιέζει ανισόρροπα την κοινωνία. Δεν πιέζει το ίδιο εμένα που είμαι βουλευτής, εσάς που είστε κορυφαίος δημοσιογράφος, έναν συνταξιούχο ο οποίος παίρνει 400 ευρώ.
Αυτό είναι αλήθεια.
Το βλέπω άδικο και εκδικητικό.
Αυτό είναι αλήθεια. Ανάλογα με την εισοδηματική διαστρωμάτωση, η πίεση είναι διαφορετική.
Έτσι.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.